Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyində 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyində 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Tərtərdə nə baş verir? Polislər iddia edir ki, həbsdə saxlanan Ağdam sakini özünü asıb, yaxınları onun işgəncə ilə öldüyünü deyirlər. Azərbaycan vətəndaşı qanununa bir maddə əlavə olunub, 14 yaşdan yuxarı olan Azərbaycan dilində and içməlidir. BMT bildirir ki, İraqda az yaşlılar seks qulları kimi satılır, canlı qalxan kimi istifadə olunur. Və Azadlıq Life-da günün sualı, hansı darialdı, məhbus özünü asıb, yoxsa işgəncədən ölüb? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Life-da sənin də fikrin olsun. Azadlıq Life-da indi xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Müsavat Partiyasının üzvü Sirac Kərimlinin fevralın 5-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəməsi keçirilib və məhkəmə baxışı fevralın 12-sinə təyin olunub. Sirac Kərimli ötəlinin iyulunda həbs olunub, qanunsuz narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Müdafiə tərəfi ittihamı rədd edir və həbsin onun fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi fevralın 5-də 2 Azərbaycan vətəndaşını casusluq ittihamı ilə həbs cəzasına məhkum edib. Faiq Qurbanov 14, Seymur Rızazadə isə 13 il azadlıqdan məhrum edilib. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə onlar 2013-cü ildə İranın xüsusi xidməti ilə əməkdaşlıq edib. 2012-ci ildən bu yana Azərbaycanda bir neçə nəfər eyni ittihamlarla həbs cəzasına məhkum edilib. Azərbaycan vətəndaşları Hafiz Vəliyev ilə Ağamir Ağamirov isə ötən ilin avqustunda İranın xeyrinə casusluq ittihamı ilə ömürlük həbs cəzası alıblar. Fevralın 4-ü axşam saatlarında Salyanda etiraz aksiyası keçirilib, 200-dən çox yerli sakin Bakı-Astara yolunu bağlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna aksiyalardan biri məlumat verib. Buna səbəb rayonun Əlifsət Quliyev küçəsindəki qeyri-yaşayış tikililərinin yaşayış və qeyri-yaşayış tikililərinin sökülməsi olub.
Bilmirəm, təzə bələdiyyə keçir, deyirlər gah bələdiyyə söktürür, gah deyirlər icra edir, bilmirəm hələ bunu. Nəysə, sənədə olan da, olmayan da otaqlar hamısı sökülür. Bina avarini binadır, qabağı uçur sökülür, o baxan yoxdur, amma kim nə artırıb tikilir, onları sökürlər. Sən işləmir, heç yerdə yazdıq ki, dükkan tikib yan yana, o biri tikib, o qonşu tikib, bir dükkanı sök, sənədi yoxdur. Sənədi olana da, olmayana da baxmır, söktürür hamısını. Və o harada işləsin, yazdıq, evdə xəstə uşaq saxlayır.
Bu aksiyalardan birinin dedikləridir. Səliyan rayon İcra Hakimiyyətinin Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, icra başçısı Tahir Kərimov az sonra yaşayış massivində sakinlərlə görüşüb və çöküntü ilə bağlı kompromis əldə olunub. Rusiya Ukraynada qan tökülməsinin dayandırılmasına sadiq olduğunu nümayiş etdirməli, ordusunu qonşu ölkədən çıxarmalı və atəşkəs rejiminə əməl etmək üçün separatçılara təzyiq göstərməlidir. Bunu ABŞ dövlət katibi John Kerry fevralın 5-də Kiyevdə Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə görüşdən sonra deyib. O bildirib ki, Vaşinqton bu münaqişənin dinç yolla həllinin tərəfdarıdır, amma Rusiya tanklarının Ukrayna sərhədini keçməsinə göz yuma bilməz.
We want a diplomatic resolution. But we cannot close our eyes.
Biz bu münaqişənin dinç yolla həllinin tərəfdarıyıq, amma Rusiya tankları və nişansız hərbi geyimdə olan Rusiya döyüşçülərinin Ukrayna sərhədini keçməsinə göz yuma bilmərik.
In unmarked uniforms crossing the border.
Dövlət katibi bir daha atəşi dayandırmağa və Minsk razılaşmasında nəzərdə tutulduğu kimi ağır silahları təmas xəttindən çıxarmağa çağırıb. Kerry bildirir ki, Moskva Ukrayna ilə Rusiya arasındakı beynəlxalq sərhəddə hörmətlə yanaşmalıdır. Fransa prezidenti Fransa Holland və Almaniyanın kansleri Angela Merkel də Ukrayna böhranına görə Kiyevə gediblər. Onlar Kiyev sabah isə Moskvada görüşlər keçirəcək və Holland'ın sözlərinə görə onlar Kiyevlə Moskvaya yeni təkliflə gediblər. NATO-nun şərq cinahını gücləndirməsi Rusiyanın təcavüzkarlığına cavabdır. Bunu isə təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg fevralın 5-də Brüsseldə müdafiə nazirlərinin görüşündən əvvəl bildirib, o Moskvanı Ukraynanın şərqindəki separatçılara dəstəyi dayandırmağa çağırıb.
We are calling on Russia to stop support for.
Biz Rusiyanı separatçılara dəstəyi dayandırmağa, Minsk razılaşmasına hörmətlə yanaşmağa və nüfuzundan istifadə edərək separatçıları atəşkəs rejiminə qaytarmağa çağırırıq.
Respect the ceasefire.
Stoltenberg həmçinin hazırda Rusiya ilə demək olar ki, bütün əlaqələrin dayandırıldığını bildirib, amma o qeyd edib ki, diplomatik münasibətləri davam etdirmək üçün əlaqələr, kanallar qorunub saxlanacaq. Qeyd edək ki, Avropa Birliyi ölkələri bu arada Rusiya qarşı sanksiyaları genişləndirmək qərarına gəliblər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Tərtərdəki mübahisədən, etirazlardan başlayırıq. Tərtərdə nə baş verir? Polislər iddia edir ki, həbsdə saxlanan Ağdam sakini özünü asıb. Onun yaxınları isə onun işgəncə ilə öldüyünü bildirirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fevralın 4-də 250 nəfərə yaxın Ağdamın köçürülən Şotlanı kənd sakinləri Tərtər rayon polis şöbəsinin qarşısında aksiya keçirib. Aksiyaya səbəb 32 yaşlı kənd sakini Səbuhi Dünyamaliyevin polis şöbəsində ölümü olub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən kənd sakinlərinin sözlərinə görə, onlar həm kəndlilərini işgəncə ilə öldürdüyünü ehtimal eləyirlər. Sakinlər deyir ki, şöbənin qarşısında toplaşmaqla Səbuhi Dünyamaliyevi öldürənlərin üzə çıxarılıb cəzalanmasını tələb ediblər. Polisdən isə onlara bildirilib ki, mərhum işgəncə nəticəsində ölməyib, özünü asaraq intihar edib. Mərhumun bacısı Hüseyn Dünyamaliyeva da ANS Press-i açıqlamasında qardaşının işgəncə ilə öldürüldüyünü iddia edib. O, döyülmə nəticəsində qardaşının qara ciyərinin parçalandığını da deyib.
Döymüşlər, qara ciyərini partlatmışdılar. Dərman aldıq, verdi. Bura təcili yardım çağırıldı. Sonra Gəncəyə apardılar. Gəncədən qaytarılandan sonra bir saat keçməmiş öldü. Görüblər vəziyyət ağırdı, yalandan özünü asıb dedilər.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən kənd sakinlərindən biri Azadlıq Radiosuna bildirib ki, polisin bu açıqlamasından sonra aksiyacılar daha da qəzəbləniblər və şöbəyə hücum ediblər. O bildirir ki, hadisə yerinə gələn əlavə polis və daxili qoşun qüvvələri sakinləri şöbənin qarşısından uzaqlaşdırıb.
Deməli, Gəncədən onu məhkəmə üçün gətiriblər bura. Tərtər polis şöbəsində çox güman ki, o bir gün qalardı da uzaqlaşır. Yenə də məhkəmənin qərarı olsa da, olmasa da götürüb aparmalıydılar Gəncəyə. O, deməli, dünən təxminən qal gətiriləndən bir 3 saat, 4 saat sonra o hadisə olub. Sonradan polis şöbəsi deyilir ki, güya özün asıb mələfi ilə. Kənd cəmanı da deyir ki, yox, asmayır, sizin işinizdir. Nəsə ki, bu səhkidə qarşı durma baş verir dünən axşam. Kənd adamları polis şöbəsinin qabağına çomlaşıb, içəri girməyə çalışırdılar. Baş atırdılar, dəmir atırdılar. Qaytarlı iş onlar da imkan verməyib ona. Daxili qoşunlar yaxındır da, bərdədən çağırıblar imkan verməyiblər. Çox, yəni kəndin olmuş. Düyüm bəkə 200, bəkə kəndin cəmatının 1.5% polis şöbəsinə hücum zamanı ikinci başı verir o hadisələr. Qabanı çıxan əqişirlər atırlar. O insidentdən sonra 5-6 nəfər də saxlanılır. İndi bu kənd cəmatı deyir, siz döyüb öldürmüşsünüz. Şöbə də deyir ki, özünü öldürüb, asıb. Devri də ürəyə dayanıb, deyir. Bir özü yayındır, yoxsa da doğadını bir şey doluyub onu deməlidir.
Tərtər rayon polis şöbəsinin APA-ya kənd sakinlərinin şöbənin qarşısında aksiya keçirməsi xəbərini təkzib ediblər. Şöbənin rəisi Rauf Məcidov bildirib ki, vəziyyət tam nəzarətdədir və rayon polisi həmişəki iş rejimi ilə işləyir. Tərtər rayon prokurorluğundan da bildirilib ki, Səbuhi Dünyamaliyev Tərtər rayon polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama kamerasında özünü mələfə ilə asıb. Məlumatda bildirilir ki, o istintaqın gedişi ilə əlaqədar Gəncə şəhərindən Tərtər rayon polis şöbəsinə etap olunubmuş. Hadisə ilə bağlı cinayət işinin açılıb-açılmaması ilə bağlı məlumat verilməyib.
Əgər hətta məhbus özünü polis şöbəsində asa bilirsə, burada yenə də sual çıxır ki, günahkar kimdir? Hansı tərəfin iddiası daha realdır? Azadlıq Radiosu.az saytində bu sualı soruya çıxartmışıq. Tərtər polisi xatırladım deyir ki, Ağdam qaçqını özünü asıb, yaxınları deyirlər ki, həmin şəxs İşgəncələrdən ölüb. Kim haqlıdır? Kimin iddiası daha realdır? Həmin şəxs həqiqətən də özünü asıb, cavab verənlərin 14% belə düşünür. İnanıram ki, adamı işgəncələrlə öldürüblər, bunu 28% belə düşünür. cavab verməkdə çətinlik çəkib, düşünənlər ki, əsl həqiqəti yalnız istintaq aydınlaşdırmalıdır, bunu 28% belə düşünür. Facebook'da eyni suala gələn cavablarla da tanış olaq, onların bəzilərindən Bəhruz Səmədov yazır ki, təbii ki, sadə insanların dediyi daha düzdür, belə hal ilk dəfədir, baş vermir, rayonlarda polislər daha qəddardılar. Əflatun Səfərov yazır ki, Tərtər sakinlərinin iddiası doğrudur, şöbədə əgər insan özünü asırsa, polis hara baxır, bu boyda yalan olmaz. Elçin Süleymanov yazır ki, bu polislər heç olmasa arada fikirləşirlərmi ki, biz azərbaycanlıyıq? Elə bil, millətə qarşı bunlara nifrət vaksini vururlar. İnqilab Kərimov yazır ki, əgər döyüb öldürüblərsə, bu cinayətdir. Yox, əgər polis idarəsində özünü asıbsa, demək, özünü öldürmə dərəcəsinə çatdırıblar, bu isə daha qatı cinayətdir. Facebookda cavablar çoxdur, onlarla tanış etməkdə sizə davam eləyək ki, Salyanda da etiraz nümayiş olub.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Salyanda da etiraz nümayişi olub, 200-dən çox yerli sakin etiraz əlaməti olaraq Bakı-Astara magistral yolunu bağlayıblar. Onlar nəyə etiraz eləyirlər?
Fevralın 4-də axşam saatlarında 200 nəfərdən çox yerli sakin Bakı-Astara magistralını Salyan rayon ərazisində bir saatdən artıq yolu bağlayıb. Bu vaxt Azadlıq radiosuna yolu bağlayan aksiyacılar məlumat verib. Onlar bildirir ki, aksiyaya səbəb rayonun Əlövsət Quliyev küçəsindəki yaşayış və qeyri-yaşayış tikililərinin sökülməsi olub. Aksiyacılar deyir ki, bir müddətdir ki, rayonun icra hakimiyyəti minlərlə sakinin yaşadığı ərazidə qanunsuz tikililərin söküntüsü adı altında sənədli və sənədsiz tikililərin söküntüsünə başlayıb. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən aksiyacının sözlərini Özlərinə görə sakinlər bu vaxta kimi yaşayış tikililərinin sökülməsinə imkan verməyib. O deyir ki, əraziyə ağır texnika gələndən sonra yolu bağlamağa qərar veriblər.
Belə odur ki, bilmirəm, təzə bələdiyyə keçir, deyirlər gəh bələdiyyə söktürür, gəh deyirlər icra edir. Bilmirəm hələ bunu, qanunsuz deyir. Torpaq zəbt eləmişik. Məsələn, mən birinci mərtəbədə olan ki, də uşaqdır, oğlan, qız. Əfqanistan veteranlı yoldaşım işləyib, zavod vaxtı otağı verib sağ olsun, verib ki, də otaq. Mən də uşaqdır, ailə qurmalıyım, uşaq artırmalıyam, şərait yoxdur, imkan yoxdur. Çatıb ailəyə də, valla, nə olsun işləyirik, maaşa baxan adam o. Nəysə, sənədi olan da, olmayanda otaqlar hamısı sökülür. Artırmalar, vaksinalar qalıb, su şəraiti də yoxdur. Nəysə, padvala baxmır, bina avarini binadır. Qabağı uçub sökülüb, daldan binanın dalından divarın layları sökülüb yerə. Ola baxan yoxdur, amma kim nə artırıb tikili, onları sökülürlər. Su yoxdur, su şəraiti yoxdur. İmkanı olan adam gətirib, məsələn, bir də basına tikib, ya bir də hidrofor qoyub, su çəkdirib, uğra bilir. Yerdə qalan adam qanonun zibilli suyunu çəkir, itir.
Buna görə cəmaat çıxmışdı?
Buna görə çıxır, məsələn, işləmir heç yerdə, yazdıq ki, də dükan tikib yan yana, o biri tikib, o qonşu tikib. Bir dükanı söyük, sənədi yoxdur. Sənədi olana da, olmayana da baxmır, söktürür hamısını. Və o harada işləsin, yazdıq, evdə xəstə uşaq saxlayır. Çörəyi hardan çıxır ki, oradan çıxır da. Azıq 200 nəfər əzəm var idi. Sonra hükmə nə olur? İndi bu gündə saat 10-sın icra gəlməkdir, xeyşər ev var, orada icra eləmək ə. Mən işdə olduğuma bilmədim, ta gəlib orada nə danışır.
Salyan rayon icra hakimiyyətinə Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, fevralın 5-də icra başçısı Tahir Kərimov yaşayış massivində sakinlərlə görüşüb və söküntü ilə bağlı kompromis əldə olunub. İcra başçısının müavini Rəşad Cəbrayilov bildirdi ki, başçı hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birlikdə sakinlərlə görüşüb.
Bugün səhər saat 10-da rayon icra hakimiyyətinin başçısı hüquq mühafizə orqanları və idarə müəssisə təşkilat rəhbərlərinin iştirakı ilə klassik yaşayış massivində başçının vətəndaşlarla görüşü keçirilmişdi.
Hə, nə danışdılar o söküntü ilə bağlı?
Orada, deməli, oradakı vətəndaşlar hər biri dedi ki, bizim tikintilər hər biri qanunsuzdur, heç birinin sənədi yoxdur və rayonda yanğında mühafizə idarəsinin, deməli, tikinti nümayəndəsinin verdiyi tövsiyə əsasında binadan 10 metr aralıda qalmaq şərti ilə qalan məsafədə olan tikinlər hamısı söküləcəkdir.
Hə, bu onda belə çıxır ki, bu çıxır, balkonlar artırmalar da sökülməyəcək.
Artırmalar bir şəxsən, əgər ki, tutaq ki, ailələrin vaxtilə ev alıblar, iki mənzili var, bir otağı var, indi ailə böyüyüb, tutaq gəlin gətirir, məsələn, əlavə özü üçün həyətdə bir otağı, bir kuna və yaxud bir məsələ sanitar qovşağı, kimsə onlar nəzərə alınacaq, ancaq 10 metr nəzərə alınmaqla, gözlənilməklə. Xeyr, əvvəl yox idi, başlı rayon sakinlərinin belə bir təşəbbüslə vətəndaşdı da və onlar da razılaşdı. Belə qərara gəlindi ki, evdən 10 metr ərazidə olan bütün 10 metrdən çox olan bütün tikintilər sökülsün. Qalanları da həmin o 10 metr qalanları da insanlar öz səliqə səhmanla müəyyən o şeylərdən gözəlliklə sağlansın. Başqa bir şey də var ki, əlavə binadan əlavə tutaq ki, yerlərdə qanunsuz tikintilər var, nə çəpəri alıblar, malqara saxlayırlar. Onlar hamısı qanunsuz olduğuna görə onlar söküləcək.
Bu Salyanda yerli sakinlərin etiraz aksiyası haqda reportaj idi. Onlar Bakı Astara yolunun qarşısını kəsiblər. Bakı Qars dəmir yoluna ilk sınaq qatarı buraxılıb. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Orada ekspert İlham Şaban Azərbaycanlılar üçün böyük imkanlar açan bu yolun perspektivlərindən danışır. Azadlıq Live-da günün sualına cavabları gəlməkdədir. Sualı xatırladım ki, Tərtərdə polis şöbəsində dünyasını dəyişən adam sakini işgəncədən ölüb, yoxsa özünü asıb. Gələn cavablardan oxuyum. Tuncay Vahid yazır ki, nə oldu elə polis bölməsinə düşəndə özünü asmaq yadına düşdü. Xanlar Xanlarov yazır ki, polislərin ideyası heç vaxt doğru ola bilməz. Belə bir sual çıxır. Vətəndaş özünü asanda polislər niyə mane olmayıb? Sulduz Rəhimov yazır ki, bircə şeyi fikirləşin ki, bir insan həyatdan gedib və onun yerində hər birimiz ola bilərdik. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan vətəndaşlığı qanununa bir maddə əlavə olundu. 14 yaşdan yuxarı olan Azərbaycan dilində and içməlidir. And içməlidir ki, onun xarici dövlət qarşısında öhdəliyi yoxdur.
Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul və ya bərpa edilmiş 14 yaş tamam olan şəxslər bundan sonra sadiqlik and içəcəklər. Prezident İlham Əliyev fevralın 4-də vətəndaşlıq haqqında qanuna əlavələrlə bağlı sərəncam imzalayıb. Həmin qanuna 15-ci Azərbaycan Respublikası vətəndaşının andı adlı yeni maddə əlavə olunub. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəyənlər xarici dövlət qarşısında öhdəliklərinin olmaması Azərbaycan Konstitusiyasının və qanunlarına tabi olub, dövlətə sədaqətlə xidmət edib, onun müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumağa, adət-ənənələrə və mədəniyyətə hörmət edəcəyi ilə bağlı and içəcəklər. And içmək Azərbaycan bayrağı qarşısında konstitusiya əl basmaqla baş tutacaq. And içən şəxs mətnini imzalayır və sənəd icra hakimiyyəti orqanında saxlanılır. Vəkil Müzəffər Baxış qanuna bu əlavənin yerində və doğru addım sayır. Deyir ki, parlamentdə müzakirələr zamanı ən ciddi nöqsanlardan biri qanunda adət-ənənələrə və mədəniyyətə sadiq olmaqla bağlı hissəyə düzəliş edilib və hörmətlə yanaşmaqla əvəzlənib. Digər bir məsələ başqa xarici ölkə qarşısında öhdəliklərin olmaması ilə bağlıdır. Müzəffər Baxış deyir ki, bura başqa ölkələr qarşısında vergi və digər öhdəliklərin olmaması aiddir.
Axırıncı hissəsi tənqidə məruz qalır ki, orada biraz indirəsən onu şey edirlər, hörmət edəcəyimi ifadəsini işlətməklə aslında onu orada isən əvvəlki variantda biraz başqa cür idi. Ona görə o tənqidə məruz qalırdı. Əslində ciddi bir şey yoxdur, əlbəttə. Normal hər bir dövlət, dövlət deyir ki, qardaş, mənim vətəndaşlığıma səni qəbul edirəm. Mənim konstitusiyama, qanunlarıma, ərazi bütövlüyümə hörmətlə yanaşmalısan və sədaqətlə mənə xidmət etməlisən. Bu and içən şəxslər üçün də bu məhdudiyyət nəzərdə tutulur. Mən düşünürəm ki, bu normal bir məhdudiyyət. Bilirsiniz, əgər mən başqa dövlətin vətəndaşlığını öz vətəndaşlığıma qəbul edirəmsə, onun başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi varsa, gələcəkdə vətəndaş kimi ona məlum olan hər hansı bir dövlət sirri, digər məsələlərlə bağlı, o digər dövlətlər qarşısında öhdəlik daşıdığına görə ona məlumat verə bilər. Bu da ciddi problem yarada bilər. Çox normal bir məhdudiyyətdir, mən düşünürəm.
2014-cü ildə vətəndaşlıq haqqında qanuna daha bir əlavə və dəyişimlər edilmişdi. Həmin dəyişimlərdə ən çox mübahisə doğuran məqam başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edənlərin Azərbaycan vətəndaşlığından çıxalması ilə bağlı idi. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlət vətəndaşlığının könüllü əldə etməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin dövlət və ya bələdiyyə orqanında, yaxud silahlı qüvvələrində və ya digər silahlı birləşmələrində könüllü xidmət etməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı dövlətin təhlükəsizliyinə ciddi zərər vuran davranışı, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını əldə etmiş şəxsin vətəndaşlığa qəbul olunmaq üçün zərurə olan məlumatı qəsdən saxtalaşdırması və ya saxta sənəd təqdim etməsi. Bu hallar vətəndaşlığın itirilməsinə əsas yarada bilər.
Bu, Azərbaycan vətəndaşlığı haqda qanuna edilən əlavə haqda, əlavə maddə haqda reportaj idi. Vətəndaşın hüquqi məsələsinə yenə qayıdırıq. Ağdam qaçqını polis şöbəsində özünü asıb, yoxsa işgəncədən ölüb? Sualımız belədir, gələn cavablardan oxuyum. Thomson Ben imzalı dinləyicimiz yazır ki, bu artıq adi hal alıb, belə neçə belələrinə hələ rast gələcək öz başınalıqdır. Raul Vəkilov yazır ki, polislərin dediklərinə inansaq, ölən vətəndaş neçə il idi gözləyirmiş ki, onu polis tutsun, o da özünü assın. Neçə ildir ömür sürüb, özünə qəsd haqda fikirləşməyib, təcridxanada birdən-birə özünü öldürüb. Onsuz da heç kim cəzalanmayacaq. Onun ölümünə səbəb olanlar hakimiyyətə sadiqdirlərsə, nə istəsələr eləyə bilərlər. Mir Yusif Lətif Həsənli yazır ki, bütün bölmələrdə dərəbəyli baş alıb gedir. İçəri gətirilən hər kəsi birinci rəis şillə təpiyin altına salır, sonra dindirirlər. Rasim Məmmədli yazır ki, balıq başdan ilənər. Heç bir məmur, vəzifəli şəxs xalqını, millətini düşünməyib, düşünməyəcək də böyüklərdən belə görüblər, öyrəniblər. Kənan Babayev yazır ki, din günahkardır, yəni Daxili İşlər Nazirliyi günahkardır. Rəfail Abdullayev yazır ki, kasıb küsuba tətbiq edilən maddə yada düşmür, ölüm həddinə çatdırma. Qadir Xudabaxşıyev yazır ki, milisin nəzarətində olan bir məhbus o kəndiri hardan alıb özünü asıb. İstintaq materialına görə o özünü mələfi ilə asdığı bildirilir. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu arada BMT bir hesabat yayıb, İraqda az yaşlılar seks qulları kimi satılır, canlı qalxan kimi istifadə olunur. BMT-nin hesabatında uşaqlara qarşı sistemli şəkildə seksual zorakılıqdan narahatlıq ifadə olunur. Bildirilir ki, İslam dövləti yaraqlı qruplaşması adətən azlıqlardan olan uşaqları hədəf seçir, oğurlayır və seksual köylüyə çevirir. İraqda İslam dövləti yaraqlı qruplaşması uşaqlardan intiharçı, terrorçu kimi istifadə edir, onları oğurlayaraq seks qulları kimi satır, onlardan canlı qalxan kimi yararlanır. BMT-nin fevralın 4-də dərc olunmuş hesabatında belə deyilir. BMT-nin Uşaq Haqları üzrə Komitəsi İraqda silahlı qruplaşmaları, xüsusən İslam dövləti yaraqlılarının çoxsaylı uşaqları öz tərəflərinə cəlb etmələrindən dərin narahatlıq ifadə edir. Hesabata görə İslam dövləti qruplaşmasının hədəfində adətən İradəsi daha asan sındırılan az yaşlılar olur. Məsələn, küçədə yaşayan aciz uşaqlar və ya Suriya və Türkiyədən olan valideynlərini itirmiş qaçqın uşaqlar. BMT-nin hesabatında uşaqlara qarşı sistemli şəkildə seksual zorakılıqdan dərin narahatlıq ifadə olunur. Bildirilir ki, İslam dövləti yaraqlı qruplaşması adətən azlıqlardan olan uşaqları hədəf seçir. Hesabatla bağlı brifinqdə BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin eksperti Renata Winter jurnalistlərə problemin əhatə dairəsinin olduqca geniş olduğunu deyib. Winter bildirib ki, İslam dövləti qruplaşması təkcə Yezid və Xristiyan kimi azlıqlardan olan uşaqları yox, eləcə də sünni və şiə az yaşlılarını da hədəfə alır. 2014-cü ilin iyunundan Mosulda nəzarəti ələ keçirəndən sonra İslam dövləti minlərlə dini azlıqdan olan insanların ölümünə və yer dəyişməsinə səbəb olub. Təkcə yezidi azlıqlar arasında yüzlərlə qadın və uşaqlar zorlanıb, işgəncələrə məruz qalıb. Hesabatda daha nələr deyilir bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə azda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenidən Bakıya qayda, Sovetskidə sökülən evlərə verilən pul burada yaşayanları qane eləmir, bəzilərini onlar köçüb getmək istəmirlər. Belə baxanda hökumət xeyli pul ayırır. Sovetskidə ailələrin köçürülməsinə 180 milyon manat verilməlidir. Problem ancaq ondadır ki, burada sökülən evlərin sahəsi azdır, kvadrat metrlə verilən pul burada yaşayanlara sərf eləmir. Elə ailələr də var ki, onlara yeni mənzil üçün təklif olunan rayon daha maraqlıdır. Onlar şəhərin mərkəzinə yaxın yer istəyirlər.
4 otaqlı ümumi yaşayış sahəsi 100 kvadrat metr olan evə 150 min manat təklif olunur. Amma dədə-babadan qalma bu mülkü sahibləri satmaq istəmir. Əvvəla ona görə ki, evləri şəhərin mərkəzindədir. İkincisi, burada 4 ailənin yaşamasına bir təyə şərait yaradıblar. İndi 150 min manata eyni ərazidə 4 ailəyə ev ala bilməyəcəklərindən narahatdırlar. Söhbət Savitskidə Axundovların mülkündən gedir.
1500 manatdan demişdilər kvadrat metri, amma iş orasındadır ki, həmin mülk babamın mülkü olduğuna görə 4 ailə arasında bölünüb, 4 mülkiyyətçi arasında bölünüb məhkəmə yoluyla. Təsəvvür edin ki, 150 min manata 4 ailə özünə ev almalıdır Bakıda. Şəhərin mərkəzindən köçüb də hardasa bilinmir harda 35 minə 40 minə harda ev almalılar. Mümkündür mü o? Təbii ki, yox.
Axundovlar Savitskidə evlərin sahəsi az olduğundan köçmək istəməyən ailələrdən biridir. Elə Başnazirin müavini Abid Şərifov da Savitskidən narazı vətəndaşlarla görüşdən sonra oradakı mülklərin sahəsinin azlığını bir problem kimi göstərmişdi. Bildirmişdi ki, hökumət bu məsələ üzərində çalışır. Rəsmilər Savitskidə Bakının baş planına uyğun park salınacağını bildirir. Savitski sakini Ülviyə Axundova deyir ki, hələli sakitlikdir. Söküntü işləri müvəqqəti də olsa dayandırılıb.
Toz torpaq, səsküy falan, amma dayandırıblar müvəqqəti olaraq və hardasa bu bizim lehimizədir. Şəhərin mərkəzində ömür boyu yaşamış insanlar bir təzdən köçür harasa şəhərin hansısa kəndinə. Təbii ki, 1500 manatdan razılaşmaq qeyri-mümkündür. Əslində, bizdən başqa razılaşmayanlar çox. Söhbət artıq hal-hazırda məbləğdən getmir, lokasiyadan gedir. Yəni, şəhərin hansı yerində yaşamaq istəyiriksə. Mənə pul deyil, mənə yaşayış yeri lazımdır və o yaşayış yeri hardasa alternativ bir yer olsun, yəni yaşadığım yerə uyğun bir yer olsun.
2015-ci ilin dövlət büdcəsindən Savitskidə köçürmə xərclərinə 180 milyon manat ayrılıb. Bu o deməkdir ki, söküntülərə yenidən başlanacaq. Amma burada bir məqam diqqəti çəkir. Sakinlərə ödəniləcək kompensasiya artırılacaqmı, yoxsa onlara başqa seçimlər veriləcək? Yasaman rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna bildirildi ki, onlara konkret tapşırıq verilməyib. Hətta iş dayandığından köçürülmə komissiyası da ləğv olunub. Amma büdcədə bunun vəsait ayrılması işlərin bərpası deməkdir. Başnazirin mavini Abid Şərifov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abutalıbov Savitski sakinləri ilə görüşdən sonra bir mənalı şəkildə bildirmişdilər ki, narazı sakinlər köçürülməyəcək. Bakıda özəlliklə 2009-cu ildən söküntülərə başlanılıb. Son söküntülərlə bağlı azı 15 mülkiyyətçinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Fuad Ağayevin fikrincə, Savitskidəki köçürülmə də əvvəlkilərdən fərqlənməyəcək.
Son illər, xüsusilə də 2009-dan başlayaraq köçmək istəyəni də köçürdüblər, köçmək istəməyəni də köçürdüblər. Yəni köçmək istəməyənləri bir qayda olaraq elə şəraitə salırlar ki, onlar əlacsız qalırlar öz ailə üzvlərinin dərdindən, onların səhhətinə görə, sağlamlığına, həyatına görə məcburiyyət qarşısında qalırlar, köçürlər. Bütün ətrafdakı binalar, hətta əgər bu mənzildirsə, bu mənzilin yerləşdiyi çox mənzilli binanın digər mənzilləri elə hala salınır ki, orada insan yaşayışı demək olar ki, mümkünsüz olur. İşıq problemləri, qaz problemləri, istilik problemləri neçə dəfələrlə olub ki, insanlar yaşayan binanın damı sökülüb.
Fuad Ağayev məhkəmədə mübahisələndirdiyi işləri Avropa Məhkəməsinə göndərib. Deyir ki, həmin işlərdə ikisi üzrə kommunikasiya başlanıb. Xuturda evi sökülən Ədalət Haqverdiyevin işi üzrə Avropa Məhkəməsi qərarını yaxın günlərdə elan edəcək. Ədalət Haqverdiyev Prezident İqamətgahının tikintisinə görə Xuturda yüzlərlə sökülən mülkdən birinin sahibidir.
Bu, Savitskidə sökülən evlərin taleyi barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavabları sonuncu dəfə diqqətinizə çatdırım. Ağdam qaçqını özünü asıb, yoxsa işgəncədən ölüb. Nurel Kərimov yazır ki, bədənində çapıq izləri varsa döyülüb. Bu iş araşdırılmalıdır. İlqar İqo yazır ki, belələrinə görə millətin gözündə polislər dəyərdən düşür. Bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.